കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക സമ്പത് അബ്ദുൽബത്ത് ഗൽഗല കേസ സാലമ പൊലക്കാജൽ കബയംഗ സാസരി മേത്രബാന്തി ഡിക്ടമില ഡിക്ടമി ഷനി സൊട്ടോമി തൊക്കുറ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി രാസഗന്താഫാൻ ഓമോ സാതലായി തംസാസ് കൊണല്ല അമ്മ ജൽക്കബ അക്കമൊത്തം അഗ്ഗേഫത്തോത കെഞ്ഞ സഗന്താ കെഞ്ഞ ഹർആ കേസത് ഗവാസാലെ ഇജോ തുർബന്ദർ ബേ കേസ റെഡേബ്യൂൺ ഇസിൻ അഗേസിഫ്ന കനിസിൻ കേസുമേസു അന്തുജുബേ ഹൊറാതി ഹങ്ക തുമ്ര സഗന്താ കെഞ്ഞ തിന് വലിംഗ് തുറ അഗ്ഗേഫത്തോത കെഞ്ഞ കൊപ്പി കെഞ്ഞ ഡ്രാക്താ ഡബർ ഹറോം വഞ്ചി കേ ടൂറിസ്മി അദ്ദുന്യ കേസ തൊക്കുത ഏഫ്ലതമേറ കുനിസ് ലക്കോ സദാ വത്തോതാ ഡബലുഡാഫ് അക്കഗർഗാർ കൊമിഷൻ ടൂറിസ്മി ഓറോമിയ ബേക്സിസേജ്ര നാകുർമൽക ജൽക്കബ തുർബന്ധന ഗവാസനു ഏർക്കെ കേസാതി
ኮሚሽነሪ ኢቲያና ኮሚሽኒ ቱሪዝም ዮሮሚያ ኦቦነጋውዳጆ ጣበተ ሞቱም ሞተ ገምቶመኒት ጣበተ ቱሪዝም ያድኛቲን ቀይወን ሀወተ ቱሪስት ያፍርተም ያፍር ፍለተመንከሳ ቶኮ ኢትዮጵያ ናኖርሚያ ኪሰት ከነርገም ሃሮ ወንጪ ተውዱበተን ይጥሩ ስርና ስፔን መጋላማ ድርከይሰት ቶርበንደርቤ አዴንስ ፈሜረትስ ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ቱሪዝም ዮሮሚያ አዴ ለሊሴዱ ጋፊ ሚኒስትር ዴታን ሚኒስቴር ቱሪዝም አዴ ሰላማዊት ዳዊት አርገሙዳን በዳስ ጨፍረተን ይሩ ጀደን ይጥሩ ከነማ ወልቀበቴስ ምረት ደጋም የሚብሰነ ከስጀዱ ኮቦነጋን
ጉንጪኒ ቄ ቱሪዝሚ ፍለተማ ቄ ፍለተማ ሳቲን ባየ ከመቹ ጉዳት ወጥደጋሚ ባየ ከነመገመች ይሱዳ ኮኒ ኩንሲ ፋይዳ ኢንዲቪዱ ጆርቀበቴ ኡምበተኪናፍ በየኪና ፋይዳ ኢንዲቪዱ ጆርቀበቴ ሂካ ጉዳ ከመዋንቴስ ከመቹ ጉዳት ወጥደጋሙ
ሃሮን ወንጪ በራሰከና አካርገቱፍ ጨራወን ሰባይ ማሊ አርገተን ከሚቱፈ የደሙዳን ሆጂቤክስሱ ሆጀታትሩ ሳኒ ሰከስቲቭ ሰኒጅሩ
ከስማ ቱብሊክ ሱቄቲ ቆደ ጉዳ ቀብነቱሬ ቱሪዝም ማከናን ቻት ጅሩስ በሱቄቲ ቆድ እንደተባነ ተልፋንቱሬ አፕሊኬሽን ድረቱሬ አፕሊኬሽን ተነሙካን ራወቴ ቢሮ አዳ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ካላንድራ ጀለሜ ፈንቱሬ አማ ሚኒስቴር ቱሪዝም ኢትካኑ ጌደሙ ኢሳኒ ታወሊን ታኒ አፕላይ ጉዳኒ ሪካውንቲንግ ራፈናን ታብጅራዋን ዴቻ ገሩኑ ፕሮሞሽን ኢኬቲ ወጂ ጉዳ ወጀነ ከስማቱ ቪዲዮ ሰደርካፈ ኤገቴ ወራቡዳን gara UNWTOT kan erkini nu yechada karakanan akasosumu redemeki saumu kisetis kodi gabnu gudatore social media jiru hunduma fayedamna ministry media le nunasne umni kara dadasin odefennu waye tourism yakargetu academy bakiwana wose tourism dawotu odefennu mo debeleta odefennu orbachi sokendu anistee umetaka sudan ወጂ ጉዳ ወጀነራ
ኮሚሽነሪ ኢቲያና ነጋነ ከጀለንት ሁላጋሌ ሃሮ ወንጫ ከፍለተሙ ታይሰንኬ ሳቶኮ ለጨሎ አዳፍ ኡማማ አከሱምስሙ ኤጉምሰናኑ ተውዱበተን ይጅሩ ሃሊጋሪኩን ጨራወንኒ ፍዴዱ ፈጀደንኬሳ ቶኮ ዳወቶተ ሃወተ ቱሪዝም ያሮ ወንጪ ለኮብሳን ደበሎከቴዱበተን ይጅሩ ሞቱማሊስ ፕሮጀክቲ ከነ ወጀቹፊ ቡራሌሚ ሶማናኑ ሰነጥበ በልኢሱፍ ዋኑ ጀታጀረ ዘደን አከስቲፍ ሰኒጅሩ
ወርዲ ኢንፍራስትራክቸሪን ወደ ተማጀራ ዳንዲን ቡራሊም ሶሞጅ ተማጀሩ አከስመስሙ ከራ ሚኒስቴር ብሻኒቲን ሚኒስቴር ፈያቲ ሚኒስቴር በርኖታቲን አብሊን ሰደንኩኒኑ ምንም በሮታ ተርካቱ ኮፋ ሰደርካ ለመፋ አከስመስ ቡፈተፈያ ሻንጡ ጋቲ ፕሮጀክት ወነ ከሲደበለተ በከሰቲ ኢጃራ ጅሮቻል ኩኒ ፕሮጀክት ናንድራ ከንያደሙን ቱሬ ማሊፍ ፓቲ ጉልጉዳ ጋፈቱሬ እከናፍ ኢጀሪን ኩኒ ሰይዱፋጅሩ በከዋን ካና አዋተ ቱሪዝም ይጎቹ ጣፍ ወጀ ተማጅሩ አንተ ኤፊ ቡራሌም ሶማ ተደርካሳን ኤገተን እጃራ ማጅሩ እንዲ ኩልስ ወጂ ጉዳ ዳቻ ለከነሙ ከነራውታ ጅሩ ዋጅሩ ፕሮጀክት በታሳደን ደ እፋን ጉያ ጉያን ወጂ ከነወርዶፉ ኑ
ወጂን ይቻሉማል
ወጂን ኢታን ወጂ ባይዳ ቱሪዝምን አከናን ኦሮሚያቲ በልናን ወጂ ተመረ እኔና ምን ነውስ ካጥፍ ነፊ ቱሪዝም ከና ቸምሽኒ ወጂ ቹዳፍ ነጫገረ ከነት ካንዶፍ ነ የገጥፍ ነጋ ኩጂ አኩዳሻኒ ዳገሩ ካዮን ጥቀውኑ ከኮሙስን ጥቀውኑ ሜሪን ጥቀውኑ ጉዳላ ኡመንት ባዬ ነው ዘጨቤ ሳጅራን ወርጋራ ጅራ ወጂ ጉዳኑ ጋፈተሮ ሲንጀዱ ቱሪዝምን አከናን ኦኬኛቲን ጉደን አከብቲን ጉደን ዮናን ጀቴ ቡራሊም ሶማ በርባች ታስሪቲንጉ ተሚንጅሩ ደረንከና ጉተቹንም በርባች ታከናሙ አብሊብ ሮጅኒ ወልተ ኢንሳን ካለጀ ተሙዳ ኦኬናፍ ዳንዲንንጅራ ቢሻንንጅራ ኢታንንጅራ ሆቴሉ ታደዳ ሪዞርት ይዋለ ደዳ ኢጃሩንንጅራታ ከነከና ሉሚት ከራወቱ አቦቲን ቀበኛ ኢጃርሳ ሆቴሉ ታፕሮጀክት ታደዳ ዳኬ ከተርማቹ ደምደው itaani fimo kuna kamija ofi nuti investmenti harkisu keesati biro investmenti fi denna wajinno jenna worale bi somar ba san sana gutachun sani rani gabachara kanamo kin dominanno jenna besisu keesati semmo humna kenya gutu dal keesa galli kanu chadiroda tagana semmo jabesina keesu matumo charra hoji umo jol kabate tourismin charra hoji balla karo keesati qabwande efi dergwet kenya hawasi kenya bakiwana wata tourismi arga mani tijiratu marti tekta sarra ka gariti feeda mo kadendo u hoji hubarmu umus dabalate daabile motuma fis motuma gara gara ojinimu proyekto ta dadda karakana tarki sudan ino jenna cha da fakkinya fi deontana malaka karshi milion kudan tukaja ntau de gafeto ku arga nera dabata mastercard foundation ni tinkan de garamura igini kun jarra hoji kuma sadi olinuma bakka sadi titi kan rawisa egale wagga tokkoon booddee bu'aa arguu jalqabna jennee eegna. Kana caalaa carraa hojii 1500 waggootan shanan dhufan keessatti hin humna jennee kan hojjechaa jirru.
Sagalee Ameerikaaf Laakoor Malkaa Amboorraa.
Atileetonni Oromiyaa kanneen qabxii olaanaa galmeessan keessaati. Eenyas atileetonni haaraan achi as ba'aa jiran kanarratti xiinxalaa ispoortii itti gaafatamaa kilabii Adaamaatiif itti gaafatamaa federeeshinii atileetiksii Oromiyaa obbo Naggaatuu Jubaa haasofsiisuudhaan Galmoo Daawit kan nuuf gabaasee turellee kunoo.
Garreen Cilaaloo Arsii Shawaalli Xaafii Gujiin godinaalee Oromiyaa atileetota maqajabee yooratan keessaa warra hangafa. Yaa ta'u malee jedhu ogeessonnii fi aangawoonni Federeeshinii Atileetiksii naannoo Oromiyaa bu'aan silaa naannoon Oromiyaa gama kanaan galmeessu malee sirri ittiin argamne jedhu. Balaa Tasammaa gaazexeessaa fi gulaalaa qabiyyeewwan qophii ispoortiiti. Naannoo Oromiyaatti kan atileetiksiin gadi bu'ee fi kilabiilee atileetiksii naannoo Oromiyaa keessatti hunda'anii fi xiyyeeffannoon kennamuu dhabuudha jira.
Kilaboonni atileetiksii Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessatti atileetota hedduu horachuudhaaf jedhamee bu'uureffame sanii jedheetan ilaala. Ta'us kilaboonni kun kan isaan ittiin bulan hoggansa bulchiinsaatiin isaan immoo xiyyeeffannaan isaanii dhimma siyaasaatiif malee dhimma ispoortii yeroo tokko tokko akka ilaalchaatittis fudhatame bakki xiyyeeffannaan guddaan itti kennamne illee bakki itti mudate jira. Kanarraa kan ka'e kilaboonni atileetiksii amma sana hundaan sun qixa saniin har'a hin jiran. Garuu kaleessa maaliif hunda'anii maaliif diigamanii hojjettee ilaalchi hoggansi toora sana jiru fudhatu mataa isaatiin guddina atileetiksii kana qocarsuu keessatti gahee guddaa qabaachuu isaati kan mataatti jiru.
Obbo Naggaatuu Jubaa itti gaafatamaa waajjira atileetiksii kan naannoo Oromiyaati. Isaanis qabxiin atileetiksii naannoo Oromiyaa gadi bu'uu fi sababa dabalataa himu.
Tokkoffaa sadarkaa aanaa irratti guddattoonni bal'inaa irratti hojjennee ba'aa jiraachuu dhabuudhaan sagantaa. Dorgommii shaantoonaa guddattoota irratti guddinaaleen guutuu walitti qabanii yoo humna guutuun hirmaachuu dhabuun atileetonni godaa kan nuuf gahee mataa isaatti taphatee jira. Guutumaa guutuutti atileetota dhibame sun taanee keessattuu shaantoonaan alama biyyoota alaa adda addaa irratti karaa manaa jirota atileetonni hirmaatan baay'een isaanii guyyaa guyyaatti wal dorgommii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamu kan magaalota adda addaa biyyoota adda addaa gaggeeffamu irratti injifannoo guddaadhaan kan ba'aa jira. Kanaaf atileetonni hedduun isaanii fiigicha dheeraa irratti kan jiran keessumaa iyyuu xiyyeeffannaan isaanii naannoo sanarratti manaa jiruutaa waliin kan jiran jechaadha. Kanaaf sanarratti xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf dhimma maallaqa argachuu wajjin xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf sochiin achi keessatti jiru baay'ee kan nama gammachiisudha. Gara shaampiyoonaatti dhufnee ilaallu garuu kilaboota keessa kan jiran kun mataan isaanii illee kan naati dorgommii biyya keessatti hirmaachuu keessatti yeroo baay'ee sanaan waan qabamanii fi hirmaachaa jiranii kanaaf ijoollee baay'een jiran.
Waggootaan dura ture naannoon Oromiyaa beekamtii naannochi gama atileetiksiin qabu ittuu guddisuudhaa fi kilabiiwwan atileetiksii gara 20 ta'an walitti fidee kan hundeesse. Garuu amma kaan kilaboota kanaa cufamanii jiran. Obbo Naggaan haala kilaboota kanaa akkasitti ibsu.
Kilabii koomishinii poolisii Oromiyaa manneen sirreessaa Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu dursee kan hundaa'e yoo ta'an malee isaati yeroo sana wal duukaa kana keessatti hammatamaniif kilabii 20. Isaanis akka cuman ta'ee kilabni 20 kan hundaa'e jechaa kilabni 20 kana keessaa akkuma silasi kaasee kilaboonni muraasni baay'een isaanii diigamanii deebi'anii kan akka bulchiinsa magaalaa Jimmaa kan akka bulchiinsa magaalaa Walisoo baay'ee tun turin diigamanii daddafanii addaan citanii ammas immoo kilabiin akkuma silasi kaasee kan bulchiinsa magaalaa Shaashmannee kan bulchiinsa magaalaa Amboo kunis kallattii kanatti deemaa jira waan ta'eedhaafi dammee qaqqabuu baannaan amma isaanii sarcamuu isaanii naaf jecha inni kaanis taanaan immoo kilaboonni kaan kan cimanii deemanii jiru.
Kelabota cimani deman kisah takka kelabi atletiksi magala damati. Obu kafe alokasai, ojigagisan kelabi kana hala jiru akasitimo.
Yero ammaa nuti gurmaa'insa irraa kaanee atileetota jechamoo qabachuu irraa kaanee ogeessota jechamoo ta'anii fi sadarkaa barumsa isaanii olaanaa kan ta'edha kan gaggeeffamu. Dorgommiiwwan sadarkaa Oromiyaa waggaa waggaadhaan gaggeeffaman hundarratti olaantummaadhaan xumuraa kan jirudha. Dabalataanis atileetota naannoodhaaf filachiisuudhaan adda dureedha kilabiin keenya. Biyyoolessaadhaaf illee filachiisuun adda dureedha.
Obbo Kaffaaloon kilabichi ammaan kana atileetota 80 ol akka qabu himanii isaan keessaa 30 ol dorgommii naannoo irratti dhiyaate irratti hirmaatanii qabxii gaarii fidaniiru jedhan. Obbo Kaffaaloon waa'ee gad bu'iinsa qabxii kan naannoo Oromiyaa yoo dubbatanii ammas wal dorgommii irratti sirriitti hirmaachuu dhabuudha jedhu.
Sagantaan dorgommii hunduun qophaa achirratti hunduun hirmaanna jechuudha. Oromiyaan illee hin gaggeessa. Fakkeenyaaf shaampiyoona guddattoota, shaampiyoona dargaggoota, shaampiyoona dubartoota, shaampiyoona kilaboota jedhee hin qopheessa. Akka hirrinaa kan mul'achaa jiru achirratti hirmaannatu rakkoo qaba. Maaliif amma kilabii 20 jennee hundeeffameera. Yeroo ammaa gareennaa ilaallu amma Jimmaan diigameera. Amboon amma hin jiru. Almost diigamaa jiranii jechuu dandeenya. Kun immoo asirratti ilaalchi guddaa kennamuu qaba.
Kanaafis Federeeshiniin Atileetiksii Naannoo Oromiyaa fala kan jedhetti itti jiraa jiru. Obbo Naggaatuu Jubaa itti gaafatamaan Federeeshinii Atileetiksii kan Naannoo Oromiyaa.
Hojjettoota gara buufata 55 oltu jira. Maqaa Atileetiksii Oromiyaa keessatti. Kana bara iddootti deebisanii hojjechuun dirqamas ta'a. Karoora keenyas barbaachisaas ta'a jechuudha.
Agamittiitti deemture waan kana waa'ee piroojektii kana?
Kan jalqabne hin jiraammas yeroo darbe ogeessota leenjistoota piroojektii kan iddoo tokko Adaamaa irratti Afallaa irratti leenjii fooyyeensa ogummaa laannee shankina jiru laaluuf yaalii goonee irra itti fufiinsaan immoo piroojektii haaraa fi insulatii kaasee yoo danda'ame sochii manneen barnootaa kana keessa seenne seektara barnootaa waliin agiriimantii qabaannee chaampiyoona. Atileetiksii manneen barnootaa kan gaggeessu yoo ta'e ijoolleen hedduu akka isaan argamuu danda'an wantoonni agarsiisan kan jiru kan itti deemu barbaachisa. Gara biraan aanaaleen potenshaal eeriyaa jedhamanii gara aanaa sagaltamu yookaan aanaa naannii bitakko kan andatti filatamanii ba'an qorannoo addaatanii jiru sanarratti bu'uurri manneen barnootaa sanarratti hojjette garanaati waltajjii wal dorgommii qopheessitee naannoo irratti madaaluu qofaadha. Kanaafi iddoon hojii guddaan goote sana waan ta'eedhaaf sanarratti hojjechuudhaaf akka federeeshiniitti akka. Biiroo dargaggoo ispoortiittis kan itti deemamu ta'a.
Obbo Naggaan akkasumas gaazexeessaa fi gulaalaan qophilee ispoortii Balaayi Tasammaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gama kilaboota cimsuu fi atileetiksiif xiyyeeffannoo kennuu irratti hojjechuu akka qabanis himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamaarraa.
Daawwattoota keenya gara gabaasaalee keenyatti aanutti ceena. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin erga jalqabame baatii jaha ta'umsaa kan himame Oromofresh magaalaa Finfinnee keessatti kan jalqabe yoo ta'u qaala'ina gabaa tasgabbeessuusaa fayyadamtoonni dubbataa jiran. Tsahaayi Daamxoo fayyadamtootaaf hojii gaggeessaa Oromofresh Dr. Adaraa Asaffaa dubbisuun gabaasteetti caqasa.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka garaagaraatti oomishaaleen qonnaa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan hawaasni akka argatu gochuudhaaf torbaanitti guyyaan lama sanbataa fi dilbata kan eegalame gabaan Oromofreshii 7/6 lakkoofsee jira. Qindeessummaa ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaatiin karaa Oromofreshiitiin hawaasaaf dhiyaachaa kan jiru oomishaaleen qonnaa qaala'insa gatii namtolchee kan hambisedha jechuun namoonni haasofsiise ibsaniiru. Adde Buzunish Tasfaayee gabaa Oromofreshii keessatti argin dubbiseeni. Wanti asitti argaa jiru baay'ee gaariidha. Keessumaa namoota fayyadamtoota yookaan immoo oomishaalee bitachuu barbaadaniif haala mijataa fi bakka dhiyoodha. Akkasumas gabaa bakka biraarra fooyya'aadha. Gabaa Oromofreshiitti oomishaaleen baay'inaan dhiyaachaa jiran kuduraaf muduraa yoo ta'an oomishaaleen qonnaa kanneen biroos dhiyaachaa jiru. Obbo Haayidar Abdoo jiraataa magaalaa Finfinneeti. Erga gabaan kun naannawaa isaaniitti jalqabameen as dadhabbii fi bu'aa bayii oomishaalee garaagaraa bitachuudhaaf imalan nuuf hirriseera jedhan.
Jiraachuudhaaf nuyi bareedduudha kaastaa achi hin qabu maal hin qabu nama qabnu fulillee bitannee galaa jechuudha. Gatiin isaa maaluu ta'u galeeffaatii hin qabu taaksii hin qabu as jiraachuun isaa nuun ga'u jechuudha.
Addeetti Tawandimmoo keessumaa hojjettoota mootummaatiif guyyaa mijataa fi dhiyeenyatti argamuun gabaa akkasumas oomishaaleen gatii madaalawaadhaan argamuun gabaatis gabbeessiira jechuun ibsaniin.
Gabaan zaariin ayyootin yaa taru no.
Gabaa kana har'an arge. Gaariidha. Homaa gaaffiin qabu gaarummaansaa namoonni dhiyeenyatti argatu oomishaalee gahaas argatu. Yoo itti fufinsa qabaate baay'ee gaariidha. Qaaleensa jireenyaa kan hambisudha. Bu'aa bayii hedduus ni hambisa. Annaannawaa kana jiraadha. Anaaf carraa gaariidha dhiyaata. Obbo Ittafaa Sanbataa hojii gaggeessaa yuuniyeenii hojii gamtaa Booree Baakkooti. Oomisha barbarree daakamii qabataniiti kan gabaa kanatti dhiyaatan.
Dhuma waajjira yuuniyeenii keenyatti baabura mataa isaa dhaabnee achumatti saamsinee achumatti dubartoota kunis carraan hojii uumame. Isaan suusa sakkaasaa eegee qulqullina eegee wantoota itti makaman kana hunda isaallee karaa seera isaa eeggateen qulqullina isaa eeggatee mimmixa sadarkaa tokkoffaa daakame kana baaltinnaa barbareeti kan qabannee dhiyaanne jechuudha. Isa jalqabaa kana yoo kana goone moor callaaf calloomina naannoo oomisha barbaree jiru kanas dabalu rakkoo dhibee barbaree wajjin jiru kanas akka furamu gochuu keessattis gahee mataa isaa waan qabaatu dhaabbilee qorannoo gaggeessaniifis galtee ta'a jenneeti kan nuti yaadnu har'aas gaammas jalqabaa kana oomisha kana qabanneeti kan dhiyaanne.
Oromofreshiin oomishaalee qonnaa qulqullina isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan fayyadamtootaaf dhiyeessuun gara hojii kan seenedha jedhan hojii gaggeessaan Oromofreshii Dr. Adaree Asaffaam.
Oromofreshiin kaayyoo gurguddaa qaba. Kaayyoo gurguddaan Oromofreshii qabu keessaa tokkoffaa walitti sassaabuu, sadarkeessuu, saamsuu akkasumas fresh market gochuu fi booda immoo warshaadhaan tolchuu Oromofreshiin inni gurguddaan kan Oromofreshiin hojjetu.
Fuulduratti Oromofreshiin walitti hidhaminsa gabaa sadarkaa idilaa addunyaatti babal'isuuf karoora qabaa jechuudhaan Dr. Adareen dubbatanii jiru.
Gabaa biyya keessaa qofaaf gabaa alergiitiif. Gabaa alergiitiif gaafa jennu akkuma beekamu biyyoonni alaa biyyoonni naannoo jiran kan akka Jibuutii kan akka Somaaliyaa biyyoonni biraas kuduraaf muduraa keenya kanarratti baay'ee fedhii agarsiisaa jira. Akkasumas biyyoonni Arabaa biyyoonni Awurooppaas seenaa jiran biyya kana keessa. Oromofresh gaafa hojii kana sirriitti kallattiidhaan itti gale gabaa biyya keessaas akkasumas gabaa alaa kan hojjetu ta'a. Sharafa biyya alaas akkasumatti hin fidachuu.
Yeroo ammaa magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti qaala'insa jireenyaa hir'isuudhaaf torbaanitti guyyaa lama dhaabbiidhaan oomishaalee dhiyeessuun kan eegalame karaa Oromofreshii magaalota Oromiyaa gurguddoo keessatti bifa qindaa'een hojii walitti hidhaminsa gabaa kanatti seenuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan Dr. Adareen hubachiisaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Waggoota afur dura namootan jireenya isaaniirraa buqqa'anii dirree dho'aaf qolojjoo keessa qubatanii jiran yeroo ammaa rakkoo keessa jirraa jechuun mufannaa dhiyeessaa jiru. Kanarratti gabaasaa Addis Chakkul ergee ture jaalannee dhiyeessa.
Waggaa afur dura daangaa naannoo Oromiyaaf Somaaleetti walitti bu'insa uumameen kan ka'e Oromiyaa irraa buqqa'anii miileenam paarkii dirree dho'aa keessa namoonni buufatan akka deebi'anii of danda'aniif deeggarsi barbaachisu nuun kennamne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waltaasisaa koree buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan Bokkuu Hasan bakka qubatanii jiran keessaa akka ba'an gaafatamus dubbataniiru.
Karattuu amatti nyaa majammara yaala nubatti bati hobootaa yaa'u jirta fattara salaamaattin wadazii wadda. Simataa dammoo yaa'u andi bootaa izii andi milleen barkeenaa izii.
Bakka turre iddoo gaarii hin taane sanatti waggaa afur dura rakkoo uumameen nagaa barbaada iddoo kana dhufne paarkii miliyoonamii fi waaltaa dargaggootaa gidduutti bakka lamatti qoodamne walakkaan keenya gara naannoo shinillee amaluu jedhamutti geessaman kan asitti hafne gadhiisaa nuun jechaa jira dhaabbati kun nuti immoo iddoo nuu kennaa jechuun harka mootummaa eegaa jirra jedhan. Erga dhiyeenya kanaa kaasee tajaajila nyaataa bishaan qulqulluu fi wal'aansa fayyaa seeraan argataa kan jirre kanneen dubbatan ni jiru. Gama kaaniin buqqaatonni dirree dho'aa keessa jiran kanneen kuma afur caalan bakka qubatan keessaa ba'anii akka of danda'an ta'aniiru jechuudhaan bulchaan bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Mahammad feesbuukii ofii irratti barreessanii jiru. Paarkii miliyoonamii dirree dho'aa keessa buufatee yeroo jirutti barnoota yuunivarsiitii xumuree eebbifamuu isaa kan ibse Eliyaas Geetu mootummaan isa dabalatee abbaa warraa 527 bakka JND jedhamu lafakka kenneef dubbata buqqee kan dhufees mata haaraa irraa ta'uufi paarkii kana keessa waggaa afur turuu ibseera.
Biyyoota al-tasarraan jennu inni aanu jaagaa irraa hidhan maalatu bahinyaa sharaa maalatu bahinyaa sharaa inni tasarraan jennu suu ganaa biyya al-tasarraan jennu boota tasarraan.
Manni nuyi ijaarame hin jiru garuu nuti dunkaana dhaabbanne keessa jiraataa jirraa jedhe iddoo ka biraa lamattis kanneen paarkii keessa turan gosaan adda adda baafamanii akka qubatan ta'uusaas odeeffannoon jiru ni mul'isa. Ta'us garuu ammayyuu abbaa warraa 100 caalaan paarkii miliyoonamii kan Dirreedawaa keessa kan jiran yoo ta'u warri kaan iddoo biraa ega geessamanii as nyaati bishaaniif tajaajilli fayyaa hanqachuusaa dubbatu. Oromiyaa keessaa buqqaanii Dirreedawaa keessa kanneen buufatan iddoo duriitti deebi'uu kan hin barbaanne ta'uu waltaasisaan koree buqqaatotaa obbo Bakkur Haasan dubbatanii jiru. Namni gara irraa dhufeetti deebifames hin jiruu jedhu. Buqqaatota Dirreedawaa keessa jiran waliigalaan lakkoofsi isaanii 4,100 akka ta'u aangawoonni bulchiisa naannoo Somaalee ni dubbatu. Kanaan alatti magaalaa Baabbillee darbe kan argamtu bakka da'annaa Qoloojii keessa abbaa warraa 16,000 buqqaanii akka jiran ibsamee jira. Isaan kana akka of danda'an gochuuf maaltu ta'e? Deebiin argames kanneen Dirreedawaa keessa jiran 4,000 dabalatee waliigalaan baqattoota 12,000 bakka qubatanii ba'anii akka of danda'an ta'uusaa bulchiisa naannoo Somaaleetti itti aanaatti gaafatamaa koomishina hojii ittisa balaa fi yaaddoo obbo Abdul Fattaa Mohaammed Abdii ibsaniiru. Waggaa kana keessa miseensota maatii 12,000 akka qaban abbaa warraa 2,245 deebisanii dhaabuuf karoorfamuusaa dubbatanii kunis attamitti akka ta'u innaa ibsan.
Mingisti masoota yaasalee bootaa shulukatti lamaarraa na yaasaban.
Mootummaan iddoo adda addaatti qoodee deebisee dhaabuu yaadee jira. Karoorri jiru furmaata waarinsa qabu argamsiisuu ka jedhu tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa kan irratti walii galanidha. Isa eegaa turre torban darbe korporeeshinii misooma biyya Suwiizerlaand irraa itti gaafatamaan dhufanii akka karoora kaa'ameetti deeggarsa akka taasisan ibsan. Deeggarsi kennamu kunis hanga abbaa warraa 2,000 kan ta'u buqqaatota waggaa 5 qabatan kan deebisanii dhaabuuf kadadhabameef rakkoon kun kan isaan mudate waggaa 3 dura yeroo bulchiisa duraanii waan ta'eef kanneen caama lolaa bishaaniin rakkoo adda addaan buqqaan hedduu waan ta'aniif bulchiinsi waggaa 3 as haaraa dhufeef rakkisaa ta'uu obbo Abdul Fattaa dubbataniiru. Waggootii dhufan 3 keessatti guutummaatti akka of danda'an gochuuf karoorri akka jirus ibsanii jiran. Manneen ijaaruu jalqabamanii karaa itti hafan kun akkuma jijjiiramni biyyattii keessatti argameen jalqabaman iddoo tokkotti manneen 100 iddoo ka biraa lamatti immoo manneen 200 ijaaruuf ture karoorri jedhan. Kanneen paarkii miliyoonamii Dirreedawaa keessa jiran jedhu obbo Abdul Fattaa hanqinni nyaataa bishaanii fi tajaajilli fayyaa isaan mudate dhiyeenyatti gara godina Shabalee deemu jedhame eegamaa waan jiruuf ta'u kan dubbatan yoo ta'u geejjibi isaan geessu eegaa akka jiranis buqqaatonni ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura uumameen cinaaqsan keessaa kanneen buqqaan naannoo jijjigaa kanneen turan 3,600 iddoo duraanitti deebi'uun ibsameera. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura tureen Oromiyaa irraa kanneen buqqaan 1,000,000 yoo ta'an bulchiisa Somaalii irraa immoo 600,000 turan. Bulchiisi naannoo Oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti kan qubsiise yoo ta'u bulchiisi naannoo Somaalii garuu kana gochuu dadhabuusaa ibsee jira jechuudhaan Addis Shekkol Dirreedawaa irraa gabaaseera.
Obbo Nabiyyuu Olaanaa jedhamu hojii daldalaa irratti bobba'anii kan hojjetan yoo ta'u qaamni isaanii hir'uudha. Qaamni namaa miidhamus sammuun hin miidhamin malee hojjechuun hin danda'amaa jedhu Mitukkuu Faqaaduu dubbisee kunoo.
Obbo Nabiyyuu Olaanaa godina Qeellaa Wallaggaatti dhalatanii kan guddatan haala dhaloota isaanii fi guddina isaanii akkas jechuun himu.
Qaamni koo uumamaan warri keenya yeroo haasa'anii. Mucaan koo dhalatee bakka isa jedhamu garuu akka ogeessonni baay'eetti kunuun.
Qaama miidhamaa ta'anii yeroo ammaa hojii daldalaa irratti bobba'anii kan jiran obbo Nabiyyuun qaama miidhamummaa waliin hin ulfaatu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jedhu.
Qaama miidhamuun hin gaanii wantoota nama jedhee wanita ni nanda angge sunjuro mani murtomut. Nara kita nanti jira iman nanti jira sedih kan ujat awan deh. Kaman media mungko wanita nanti dulu tak perlu tu buat kerja.
Kasar kita.
Jadi dalam tiga ni amat besar besar ni. Kawan dalam jalan orang sini besar juga. Lama kasar ubi bukan busu ubi kita. Toko juga betul, juga bawa moga di mana, moga di mana pinjam bukan di je, sari pun dia maju. Anjik kita kan? Iti hari, kita duduk mana orang jitu? Cara dia kesana pun banyak mana? Terbiar ni kan? Fikir dia sih orang terbuka, lama sebelum pun ada dia. Isamu jitu, kita paman sih sih, kalau banyak kan? Kesana ni, busu lah fana najis sahante. Anak kisah yang anda nanti kisah boleh dilihat buah botol botol boleh tahu.
Karena dulu ulet tiokan mukan degaramun de makan turan obona biyun yero magaru mila namtolche tifayadamun socho. Karena males konkolata ofisani konkolacisun jiru isani gagesu. Sabab kama mila mumakian mudanno wallamana raga aniran hin ramfat dujaru obona biyun.
Tidak apa ni bagi asusan di dalam tu. Kusah magara begitu begitu sahaja untuk sekarang dalam zaman ini. Cara hati yang rosana, hati saya kena jangan. Hati saya, kita kata ini kelakar aja. Sekata ini kelakar, kata ni, ulurah macam apa pola siapa orang berani minta orang orang yang kita bina dari mulai zaman tadi cukup rumah. Anas tak boleh cara hari, rosana, aman lagi nyatu. Sekata ini sedang berjaya. Nah, orang kami tadi bayar butuh mana tadi buat? Anak baru sepuluh juta. Wei, butuh mana? Kami kau bila malam je. Senang tu macam apa ni saya sana nak kisah ni. Orang nak jemah sahaja nak terus. Yang mana ini hari? Apa ni nanti dia sudah tu fahy. Saya ni muda jualan bukan bukan dia ni buat. Yang mana dia buat? Nampak tu jenis. Kami jadi sudah ni. Malah tu orang lain, sama ada ni dah untuk orang orang budinya ni ada orang bayi nak buat ikan ni pun macam ni. Nila macam apa sebut dia kat sini buat dia jadi apa? Pukulan aku kabar dia, boleh satu pukul boleh dan pukul lima. Kapan kau nak demo? Asyano, biasa ni mana? Si, asyano dia, macam apa dia buat? Macam mana mereka bangun? Nampaknya Friday mereka macam ni tu. Friday boleh tidak disihkan lagi? Mana mana gerak lagi mulai tu? Boleh tidak disihkan? Nanti kau dengan anak lagi. Perahu sana, presiden ni, ni, boleh berangkat kawan dia. Takkan boleh berangkat kawan dia? Pun terasa ada ni. Dapat dapat berapa banyak? Mana ni macam ni? Dapat berapa banyak? Dapat sebab tu fuhir
senang. Ilal Chiefi bakki namoonni qaamni isaanii miidhamaa ta'an ofiif kennan dogoggora qaba kan jedhan obbo Nabiyyuun sababa qaama miidhamaa ta'eef qofa namni harka namaa eeggachuu hin qabu akka nama kamiiyyuu hojjetee jiraachuu akka danda'u qofa mansiisuu qaba jechuun ibsu. Itti dabaluunis ilaalchi hawaasni qaama miidhamtootaaf qabu jijjiiramuu qaba jedhu obbo Nabiyyuun.
Hawaasa keessatti jechuun isaa kun qabne tokko qofa hawaasa isa eeggataa deemee. Tuan tu tak kena sahun kabelkan jero, kena apa mana, tunda jero, nafah jero, siapa jero, jitu ni boleh kan itu fobia jero. Kena apa mana ni nafah jero. Hari jitu ni biasa nafah jero mana ni, kawan ni dia marah ni, nafah jero, luka kau mian. Nafah jitu, nanti ada wasi jitu, tuan mukuba, tuan ni membabi. Kena refer kau kan ni biasa jero, buka.
Obat apa jero? Kira fura gratis. Qaama miidhamtootaaf bakkatti hojii uummachuu barsiisan banuuf karoora akka qabanis himu.
Akka karoora kuzitti yeroo gabaabaa keessatti qaama miidhamaa galma oolmaa isaatiiti. Iddoon itti hojjetee muuxannoo wal jijjiirraa argatee harka of danda'utti jira. Harka namarra qabatti qabuurraa ofii isaatiin of danda'e. Guddina biyya isaatiif guddina saba isaatiif keessatti akka mi'ammaa ta'uu eegaluu barbaadamu jira.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa. Mitä kuvkaa duu?
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo galgala keessaa sa'aa 12:30 jalqabee hanga sa'aa 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin geessu.